Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qo'qonda 16 yashar o'quvchi qiz o'g'irlangani va zo'rlangani iddao qilinmoqda. Ichki ishlar bo'limi hodisani sharhlamayapti. Kosonlik o'qituvchilar bolalar haqidan urib qolingan ko'mir sotib yuborilganini iddao qilmoqda.
Bir joydan kelayotgandim. Ko'mir o'rtilayapti. Tizildi kirgizdi maktab ichiga. Men endi befarq bo'lmadim bu yerga.
Bayram bo'lib bayram emas, motam bo'lib motam. O'zbekiston 9-mayni nishonlashga tayyorlanyapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 7-may kuni Shavkat Mirziyoyev bilan Vladimir Putin o'rtasida o'tgan telefon muloqotida ikki davlat rahbari fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 76 yilligi munosabati bilan bir-birlarini tabrikladi. Telefon muloqoti har doimgidek samimiy, do'stona va ishchan ruhda o'tganini yozgan Prezident UZ xabariga ko'ra, ikki prezident bir-biridan samimiy qutlab, ezgu tilaklar izhor qilganlar. Ayni paytda xabarda Mirziyoyevning Moskvada o'tadigan g'alabaning 76 yilligiga bag'ishlangan paradga borish bormasligi ochiqlanmagan. O'tgan yili pandemiya sabab 24-iyunga qoldirilgan g'alaba paradiga Mirziyoyev borgan edi. Bu yil O'zbekiston qo'shnilaridan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning g'alaba paradiga bormasligi aytilmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Qizil maydonda bo'lib o'tadigan harbiy paradda ishtirok etadi va uning Putin bilan uchrashuvida Qirg'iz-Tojik chegarasida sodir bo'lgan mojaro ham muhokama qilinadi. O'zbekiston temir yo'llari xalqaro temir yo'l qatnovlarini bosqichma-bosqich tiklash bo'yicha Qozog'iston va Rossiya temir yo'l ma'muriyatlariga murojaat yubordi. Ushbu murojaat har ikki davlatning vakolatli davlat organlari tomonidan o'rganib chiqilmoqda va yaqin kelajakda amalga oshirilishi mumkin, deyiladi shirkat xabarida. Rasmiy xabarga ko'ra, temir yo'l qatnovlari pandemiya sabab 2020 yilning martida to'xtatilgan va keyingi bir yil davomida faqat Moskvadagi vatandoshlarni olib kelish uchun maxsus poyezdlar tashkil qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, so'nggi bir kunda koronavirusga chalingan bemorlardan 2 nafari vafot etgan, o'lganlar soni 662 nafarga yetgan. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 3648 nafar bemor davolanmoqda. Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, Hindiston va Turkiyadan O'zbekistonga uchib kelayotgan har bir shaxs uy yoki mehmonxona sharoitida karantinda bo'lishlari yuzasidan tilxat to'ldirishadi. Shuningdek, ular karantin qoidalarini buzgan taqdirda javobgarlikka tortilishi borasida ogohlantiriladi. Ushbu ikki davlatdan kelgan yo'lovchilardan aeroportda PCR test olinadi va bu bepul amalga oshirilishi belgilangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Adliya vazirligi Rossiya va sobiq prezident Donald Trampning 2016-yilgi saylovoldi kampaniyasi paytidagi aloqalari bo'yicha federal tergov to'g'risida yozgan Washington Post gazetasi muxbirlari telefonini yashirincha kuzatgan. Bu vaqtda 7-may kuni Washington Post gazetasi xabar berdi. Aftidan bu choradan maqsad 3 nafar jurnalist Tramp ma'muriyatining dastlabki oylarda chop etgan maqolalar manbalarini aniqlash bo'lgan. O'sha paytda federal tergovchilar Trampning 2016-yilgi saylov kampaniyasi saylov natijalarini o'zgartirish uchun Rossiya bilan til biriktirgani yoki yo'qligini tergov qilayotgan edi. Adliya departamenti jurnalistlar telefonlari nima uchun kuzatilganini ochiqlamagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishni taklif qilgan AQSh prezidenti Jo Bayden uchrashuv vaqti va joyi hali belgilanmaganini aytdi. 7-may kuni Bayden jurnalistning Putin bilan uchrashuv vaqtida bergan savoliga javoban, "Biz ishonchim komilki, biz buni uddalaymiz. Muayyan vaqt yoki joy belgilaganimiz yo'q. Buning ustida ish olib borilmoqda," dedi. Bayden Putin bilan joriy yilning iyun oyida Yevropaga qiladigan xizmat safari davomida uchrashishga umid qilmoqda. Bayden Rossiya-Ukraina chegarasi yaqini va anneksiya qilingan Qrimga ko'p sonli harbiy yuborgani Putin bilan yuzma-yuz uchrashish istagini o'zgartirmaganini aytdi. Aprel oyida Bayden Rossiya bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni muhokama qilish uchun Putinni uchrashuv o'tkazishga chaqirgandi. AQSh bo'ylab bank va shirkatlarni nishonga olgan kiberjinoyatlarga qo'l urganini tan olgan 4 nafar hakkerning ikkisi Rossiya vatandoshidir. Bu haqda 7-may kuni AQSh Adliya departamenti ma'lum qildi. Millionlab dollar yo'qotishlariga sabab bo'lgan hujumlarni Rossiya fuqarolari Aleksandr Grishichkin va Andrey Skvartsov, litvalik Aleksandr Skradumov hamda estoniyalik Pavel Stasilar amalga oshirgan. Sud hujjatlariga ko'ra, to'rtovlon kiberjinoyatchilar tarmog'iga hosting xizmatlarini ko'rsatgan. Hosting operatsiyasi kiberjinoyatchilarni IP manzillar, server va domenlar bilan ta'minlagan. Jinoyatchilar o'z navbatida ushbu infratuzilma yordamida bank ma'lumotlarini o'g'irlash uchun zararli dasturlarni tarqatgan. To'rtala ayblanuvchi Michigan shtatidagi okrug sudida aybiga iqror bo'lgan. Ularning har biri ko'pi bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda 16 yashar o'quvchi qiz o'g'irlangani va zo'rlangani iddao qilinmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi hodisani sharhlamayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 29 aprel kuni Qo'qon shahrining Abu Tayyib Xo'qandiy mahallasida yashovchi 16 yashar qiz uch erkak tomonidan majburan mashinaga solib o'g'irlab ketilgan. Ozodlikka o'g'irlangan qizning shaxsi, yashash manzili va o'qigan maktabi ma'lum, ammo qizning shaxsini himoyalash maqsadida uni e'lon qilmayapti. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, qizni o'g'irlagan shaxsning kimligi, odam o'g'irlash uchun ishlatilgan mashina raqamlari ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum bo'lishiga qaramay, jinoyat qidiruv xodimlari voqea yuzasidan biror shoshilinch chora ko'rmagan. Qizning onasi bir hafta davomida Qo'qon shahar va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tinimsiz murojaat qilgan ortidan 7 may kuni qiz topilgan va oilasiga qaytarilgan. 16 yashar o'quvchi qizni o'g'irlagan shaxsning bir oy oldin 3 marta qamoq jazosini o'tab chiqqan retsidivist ekanini aytgan qizning oilasiga ko'ra, o'g'irlagan shaxs qizning nomusiga tekkan. Shunga qaramay, ichki ishlar boshqarmasi hozircha sud tibbiy ekspertiza o'tkazmagan. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining ozodlik bog'langan xodimi hodisa yuzasidan savollarga javob bermadi. O'quvchi qizning ozodlikka murojaat qilgan yaqinlariga ko'ra, voqea 29 aprel kuni kechki soat 8 dan keyin sodir bo'lgan. Qizim iftorlikni qilib mahallamizdagi do'konga xarid uchun chiqqan paytida yo'lda uni yaqinda qamoqdan kelgan OA va uning 2 sherigi majburlab qora Lacetti'ga bosib olib ketishgan. Buni ko'rgan guvohlar bor. OA ning sheriklarining ismlari ham ma'lum. Biz darhol Qo'qon shahar ichki ishlariga va Farg'ona viloyat ichki ishlariga bir necha bor xabar berdik, foydasi bo'lmadi. Bir dona qizimning hayoti barbod bo'lmay turib, topinglar, nomusini himoya qilinglar desam, hech nima qilishmadi, deydi qizning onasi ozodlik bilan suhbatda. O'g'irlangan 10 sinf o'quvchisi nafaqat o'sha kuni, balki oradan bir hafta o'tib ham topilmagan. Mashina nomerini aytdik, o'g'rining qayerga borishi mumkinligini aytdik, hech narsa qilishmadi. Bir hafta ichki ishlar eshigida yig'lab turib olganimdan keyin bugun 7 may topib bo'limga olib kelishdi. Hozir tilxat yozib uyga olib keldim, deydi qizning onasi. Qo'qonlik onaga ko'ra, qizini o'g'irlagan shaxs hozirgacha o'g'irlik va qasddan badanga og'ir shikast yetkazish uchun 3 marta sudlangan. Oxirgi jinoyati uchun jazoni o'tab bir oy oldin qamoqdan chiqqan. Chiqqanidan beri qizimning yo'lini poylagan. 29 aprel kuni ikki o'rtog'i bilan kuch ishlatib olib qochganidan keyin Namanganning Chodak degan joyiga olib ketib nomusiga tekkan. U bola qo'rqinchli jinoyatchi, og'ziga lezviya solib yuradi. Shartta so'yib tashlashdan ham tap tortmaydigan bezori. Shunga qaramay haliyam ochiqda yuribdi, deydi o'g'irlangan qizning onasi. Yaqinlarining iddao qilishicha, Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasida o'g'irlangan qizga nomusimga tegmadi, u yigit bilan o'z xohishim bilan ketdim degan tilxat yozdirilgan, ammo hozirgacha sud tibbiy ekspertiza tayinlanmagan. Onaning so'zlariga ko'ra, qiz bir tomondan o'zini o'g'irlab ketgan shaxs va yaqinlarining bir haftalik qo'rquv va bosimi, boshqa tomondan esa ishni bosti-bosti qilishga urinayotgan Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qistovi ostida shunday tilxat yozib bergan. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining ozodlik bog'langan xodimi 10 sinf o'quvchisining o'g'irlanishi va zo'rlanganlik ehtimoliga oid savolni eshitib aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida o'g'irlab ketilgan o'quvchi qiz o'qiydigan maktab ma'muriyati bilan bog'landi. Koronavirus uchun 1-2 chorak darslar onlayn bo'ldi. Xabarlashib turdik. 3 chorakdan maktab ochildi, lekin bu qiz o'qishga bir kelib, ko'pda kelmay yurdi. Onasiga telefon qilsak, qizimni o'g'irlab ketishlari mumkin, shunga uydan o'qisin dedi. Yaqinda onasini bolasini maktabga yubormagani uchun 600 ming so'mlik jarimaga tortmoqchi bo'lib turgandik, deydi o'qituvchilardan biri. Maktab vakilasi uni og'ir bosiq, chiroyli va o'ziga to'q oilaning farzandi deb ta'rifladi. Bu mahallada yashovchilarning, lo'lilarning o'z an'analari bor. Ko'pincha qizlarini maktabga qo'yishmaydi. Ular orasida kambag'al yigitlar boyroq oilaning qizini o'g'irlaydi. Keyin ikki oila o'zaro kelishib to'y qiladi. Oraga maktab yoki ichki ishlar boshqarmasi tushsa, qizim o'zi rozi bo'ldi, hech kim majburlamadi deb yozib berishadi. Oraga tushgan beburt bo'lib qoladi, deydi maktab vakili. 29 aprel kuni o'g'irlangan 16 yashar o'quvchi qizning yaqinlari bunday kelishuvga bormasligini aytadi. 16 yaşar bola bolsa, bolumda kim nima deb qo'rqitgan, o'rgatgan bolsa shuni yozib bergandi. Men uning onasi sifatida bu ishni shunday qo'ymayman. Oxirigacha jinoyatchi jazolanishini talab qilaman. Nomus deb berib yuborsam, bittayu bitta qizimni o'ldirib yuboradi-ku. Kerak bo'lsa prezidentgacha boraman, deydi ona. Ozodlik bilan suhbatda ona Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi, xususan Abu Tayyib Xoqandiy mahallasiga mas'ul uchastka nazirlarini o'z ishini bajarmayotganlikda aybladi. Uchastkavoyga necha marta bordim. Qizimning yo'lini poylayapti, olib qochmoqchi deb. Bizda har 6 oyda uchastkavoy almashadi. Bunaqa narsalarga e'tibor ham berishmaydi, dedi ayol. Ozodlik Qo'qondagi mazkur voqeaga huquqiy jihatdan sharh berishni so'rab Toshkentlik advokatlardan biriga bog'landi. Voyaga yetmagan qizni o'g'irlab ketib, uning nomusiga tegish qanday jazolanadi degan savolga huquqshunos Jinoyat kodeksi bo'yicha javob beraymi yoki real hayot bo'yicha degan savol bilan gap boshladi. Jinoyat kodeksida odam o'g'irlash, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish uchun bir qator jazo ko'zda tutilgan. Bu jinoyatlar retsidivist tomonidan amalga oshirilsa, jazo yanada og'irlashadi. Lekin amalda o'zbekmi, tojikmi, lo'limi, ko'pchilik oilalar qizimni badnom qildi, oilamiz sharmanda bo'ldi deb qizini o'g'irlab uning nomusiga tekkan shaxs bilan kelishuv qiladi. To'y qilib olish shartiga ko'nsa, ichki ishlar boshqarmasiga da'voyim yo'q, majburlash bo'lmagan, zo'rlash bo'lmagan deb yozib beradi. Bunday vaziyatda o'g'ri va zo'ravon jazosiz qoladi, dedi huquqshunos. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos oilalarining pul va to'y evaziga olib qochilgan va zo'rlangan qizni olib qochgan zo'ravonga nikohlab berishga rozi bo'lishiga qaramay, hodisaga davlat aralashishi shartligini aytadi. Olib qochilib nomusiga tegilgan qizlar o'zim xohladim deb ota-onasi da'voyim yo'q deb yozib bergan taqdirda ham jinoyat ishi qo'zg'atilib davlat aralashishi shart. Voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bu og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Ayniqsa bu ishni avval ham jinoyat sodir qilgan shaxs qilgan bo'lsa, u darhol qamoqqa olinishi kerak, deydi huquqshunos.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman 6-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari 2 maydan 3 mayga o'tar kechasi yarim tunda maktab omborxonasidan ko'mir olib chiqib ketayotganlarni ushlab olishgan iddao qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha qishda maktab yaxshi isitilmay, sunniy tejab qolingan ko'mir maxfiy tarzda sotib yuborilgan. Voqea joyiga chaqirtirilgan ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ham voqeani tekshirmay, ko'mirni maktabdan chiqartirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Tuman HTP mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyor Ochilov voqeani tekshirib javob berishni aytdi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-chi umumta'lim maktabining musiqa fani o'qituvchisining aytishicha, u bu voqeaga tasodifan guvoh bo'lib qolgan.
Men endi o'sha kun kechasi o'tib ketayotgandim, maktabdan bir joydan kelayotgandim. Ko'mir o'rtilayapti. Tizildi kirgizdi maktab ichiga. Men endi befarq bo'lmadim yerga. Berga kechasi mashin kirgizgan. Nima qilyapsizlar deb bordim men. Mashin ko'mirni o'rtayapsizlar, nima uchun berga nima qilyapsizlar dedim. Qara ol kelib menga, men palonchaman, men pismalonchaman deb menga o'dag'ayladi. Ha bu ko'mir chiqindi ko'mir. Men chiqindi ko'mir bo'lsa, kechalab qilinmaydi bu narsa. Kechasi mumkin emas, ha qara olsan. Nima uchun sen mashin kirgizdi? Mana o'g'irlik qilyapsan. Mana yerga shuncha ko'mir turibdi mana. Bunaqa o'rtachi ko'mirlar ham bola bor ekan tepaga. Balkim deyapti, paloncha joyga borayotgandir bu. Rayonaga borayotgandir bu deb menga shularni. Men aytdim, kim topshiriq bergan senga dedim. Ha egasi bo'ldi.
Deydi o'qituvchi. Uning aytishicha voqea haqida xabar berish uchun u qarindoshlarini profilaktika inspektorining uyiga yuborgan. 6-chi umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Matluba Ochilova ham voqea guvohi bo'lganini aytadi.
Aslida ancha dori qo'l yozib berdi, bittasidan boshqa qarzga pul olib kelayotdim, juda ham kechat deydi. Qarasam maktab oldiga ancha g'alag'ur, yugulib, pug'uli. Direktor mashina hammasi ma'lumki direktorniki ham bordi oqsoba. Keyin o'tib ketayotgan ekan kechasi 12:30 12:30 bitta zul bilan keyin bitta qizil zuguli bordida bitta zul bilan ko'mirni yuklab tepasigacha bir zul mashin bilan bitta tiko bilan keyin poyezd yo'ldan o'tkazishi Buxoro tomonga olib ketdi. Shu direktorni o'zi lekin shunga bosh qosh qishi bilan ballar tovuqqa qiynalib pechkalar yonmasdan azob yeb ikkita faqat direktor xonasi bilan ma'naviyat xonasi ichida tepaga bitta zavod xonasi ichida boshqa joylar ishigan ham yo'q manimcha. Kechasi uni ugloviy aytgan bo'lsa ugloviy soat 12:30 keyin ko'mirni chuqur ketganda temir yo'ldan o'tkazib ketgandima kimlikni masalan hammani oldiga chiqib ketdi.
deydi o'qituvchi Matluba Ochilova. 6-ta'lim maktabining yana bir o'qituvchisi Qunduz Narzullayeva ham maktab qishda yaxshi isitilmay, ko'mir iqtisod qilib qolinganini aytdi.
O'sha ko'mirni ekonom qilib yoqtirtirmadi-da, ertalab kelib o'qituvchi kelgan payti ozroqqina yoqtirtiraydi-da, o't yoquvchini boshqa chaqirtirganidi-da, mavsumiy qilib. Ular bilan kelishib, kam-kamgina yoqtirib, o'shani olib qolganda.
Yo'q, sinflar ismasmi? Qanday edi mana o'qituvchisi
ku? Sinflar umuman ismasida yaxlab, shubili bilan o'qituvchi ham yaxladi, o'quvchi ham yaxladi. Keyin sovuq bo'lib, keyin darslar to'liq o'tilmadi. Darslar sovuqligidan 3 soat, 4 soatdan keyin ballar ketaverdi. Ana shunaqa holatlar bo'ldi. Ko'mir bor edi, yoqtirgani qo'ymadi. Nima biz o'quvchilar yoqmaymiz-ku. Rahbar aytgan, aytish kerak edi, yoqqin deb. U yoqtirtirmadi.
Dedi Qunduz Narzullayeva. Maktab qorovuli Rustam Bafoyev Ozodlik bilan suhbatda ko'mirning tuprog'i ortilganini va uni kechasi olib ketishga maktab direktori Feruza Farmonova ko'rsatma berganini aytdi.
Ana shu tuproqni sherga yig'ib qo'yilgan edi. Direktor mashina yuborgan ekan, shu olib ketinglar deb. Bular kelib olib ketishdi. Men mashinani ham bilmayman, kimligini ham bilmayman.
A nimaga endi yarim kechasi olib ketdi shuni? Nima uchun kunduz olib ketmadi shuni?
Aka, u mashin kunduz kelgan edi. Uni ortishdi bilasiz-ku, tuproqdi. Sapkoy bilan ortsa qapqara qilib taylaydi hamma joyda. Ular satil bilan ortishdi. Uni uchastkavoyni o'zi kelib ko'rib, haqiqatdan ham tuproqligiga ishonch hosil qilib chiqib ketishdi. Men bir oddiy qaravul odamman. Men bularni oldi berdisi, keldi ketishiga ulma aralashmayman. Uni o'zingiz yaxshi bilasiz.
Deydi maktab qorovuli Rustam Bafoyev. Ozodlik 3 kun davomida maktab direktori Feruza Farmonova bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo direktor qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Koson tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyor Ochilov 4-may kuni voqeani tekshirib javob berishini va o'zi Ozodlikka qo'ng'iroq qilishni aytib, telefon raqamlarimizni yozib oldi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Ozodlikning 8-may kungi qo'ng'iroqlariga esa javob bermadi. Voqeaga guvoh bo'lgan profilaktika inspektori ham Ozodlik qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida chigit narxi qimmatladi, yog' moy kombinatlarida ish to'xtamoqda. Aksincha g'alaba qadrini yerga urishmoqda, rossiyalik tarixchilar Putinning fashizmga qarshi urushga oid siyosati haqida. Ozod mikrofon, Zangiota hokimi sud qarori ijrosiga to'sqinlik qilyapti.
Sanlar o'zlaring joyi noqonuniy, sanlarnikini bilaman deydi. Bizdan taklifimiz bor aka dedi.
Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimligi 9-may kuni o'lmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat berilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad qildi. Hokimlik bunday aksiyani o'tkazishga ruxsat berilmaganini joriy karantin choralari bilan izohladi. Ayni paytda rasmiy matbuot butun mamlakat bo'ylab xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik qizg'in ketayotganini xabar qilmoqda. 9-mayda nishonlanadigan sananing rasmiy nomi yoniga keyingi yillarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning falon yilligi iborasi ham qo'shildi. Toshkent shahar hokimligi 9-may kuni o'lmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat berilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqalib ketganini, aksiyani o'tkazish to'g'risidagi arizaga o'zbek tilida qo'yilgan imzoning rus tilida noto'g'ri tarjima qilinishi oqibati ekanligini xabar qildi. Toshkent shahar hokimining o'rinbosari Muhiddinov poytaxtimizda Besmertniy polk aksiyasini o'tkazish bo'yicha qilingan murojaatni o'rnatilgan tartibda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga yo'naltirgan. Biroq internetdagi xabarda yozilganidek, mazkur murojaatga принять к исполнению в установленном порядке tarzida emas, balki o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilsin, ya'ni rассмотреть в установленном порядке deya imzo chekilgan deyilgan hokimlik bayonotida. Aytilishicha bunday aksiyani o'tkazishga hech bir mutasaddi tashkilot tomonidan ruxsat berilmagan va hokimlik buni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat tobora murakkablashayotgani bilan izohlagan. Toshkent shahar hokimligining bu bayonoti O'zbekistonda 9 may bayram sifatida nishonlanmaydi degani emas. O'zbekiston prezidenti 21 yil 20 aprelda xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qarorga binoan joylarda 2. jahon urushida qurbon bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorliklar atrofi supurib sidirilmoqda, obodonlashtirilmoqda. Rasmiy matbuot xabarlariga qaraganda, joylarda o'tgan oy oxiridanoq ayni sanaga atab sharaf lentalarini tarqatish boshlab yuborilgan. 99 yili O'zbekistonda g'alaba kuni iborasi o'rniga xotira va qadrlash kuni iborasi joriy etildi. 2. jahon urushi qahramonlariga qo'yilgan qator haykal va xotira yodgorliklari yo'q qilindi. O'zbekistonlik general Sobir Rahimov nomiga qo'yilgan ko'chalar, tuman, metro boshqa nomga o'zgartirildi. Hatto markaziy gazetalarda suratlari chop etilgan urush veteranlari ko'chasidagi sobiq ittifoqdan qolgan orden va medallar ham ko'rinmas qilib retush qilingan edi. Shu kunlarda esa tarqatilayotgan sharaf lentalari keyingi yillarda Rossiyaning propaganda mashinasi urfga kiritgan Georgiy lentalariga javobdir. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 19 yilning 24 aprelida o'tkazgan selektor yig'ilishida xotira va qadrlash kunini munosib kutib olish bilan bog'liq masalalar yuzasidan topshiriqlar berarkan Georgiy lentasi ommalashib borayotganini tanqid qilib, xuddi shunga o'xshash aksiyani O'zbekistonda keng ommalashtirish kerakligini aytgan edi. Biroq o'sha yiliyoq 9 may kuni Toshkent shahar hokimiyati ruxsat bermaganiga qaramay, yuzlab odam ko'chasiga Georgiy lentalarini taqib, O'lmas polk tadbirida qatnashgan. Ortida Rossiya elchixonasi va Rossotrudnictvo agentligi turgan aksiya uyushtiruvchilari Toshkentdagi Birodarlik qabristonidan Mustaqillik maydonidagi Mangu olov monumentigacha yurishni amalga oshirishni rejalashtirgan edi. Rossotrudnictvo vakili o'shanda ozodlikka jamoatchilik tartibini buzmaslik va shaharda noqulayliklar vujudga keltirmaslik uchun bunday yurishdan voz kechilganini aytgan. Bu yil esa Rossotrudnictvo Toshkent markazidagi Xalqlar do'stligi maydonida uyushtirgan tadbirda SSSR bayrog'i ko'tarildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyat Zangiota tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yosh tadbirkor Begzod Olimovning arz qilishicha, ularning oilaviy tadbirkorligiga Zangiota tumani hokimi Abduvahob Tamikayev to'sqinlik qilmoqda. Begzod Olimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016 yil Uchtepa tumanida bizning joyimiz edi. Keyin bizaga u joyi sinovga tushdi-da, bizning joy bizaga Zangiota tumanidan, Toshkent viloyati Zangiota tumanidan bizaga yer ajratib berishdi. 1 gektar 300.
1 gektar 30. Uchtepa tumanidagi joyimiz bor deb, joyingizda bir korxona bormi, nima bor edi yerda?
Ha, korxona, issiqxona bilan biz shug'ollanamiz. Qishloq xo'jaligi issiqxona.
Ha, issiqxonangiz bor edi, ha? Xo'p.
Teplitsa. Keyin etti sinovga berdi Toshkent shahar hokimi. Keyin bizaga viloyat bilan qo'shma qarori asosida bizaga viloyatdan yer berishdi. Keyin biz yetki borib qurilish qilishni boshladik. Bizdan ham baravar ikkita odam qurilish qilishni boshladi bizani yerimizga. Keyin dokumentlaring yo'q edi, siz sallaning dokumenting yo'q edi, otdi. Qo'yur, salla biz birinchi chiqazib olamiz dokumentni salladan. Qanaqa ikki kishiga bitta dokumentmi zangetilib mumkin dedi. Albatta qaralaring o'zingiz dedi. Biz qurib katastrimizni chiqazib, yo'q bu yoq qildi, hokimiyatga murojaat qildi. Hokimiyat umuman ishlamadi, e'tibor ham bermadi. Keyin katastr qilib bo'ldi joyimizni, devorimizni shu joyiga o'rashga o'tganimizda Abduvahob Tamikayev ularga ham qaror chiqardi dedi. Biz borib Tamikayev shu hokimga murojaat qildi, "Sallan o'zlaring joyingiz noqonuniy, sallanikini bizaman" dedi. Bizdan dokumentimiz bor aka dedi. Anaqada arxitekturadan, bizdan kamlikdan o'tib chiqqan. Kamlikdan o'tib hamma tasdiqlab, keyin bizga yer ajratilganda, dokument 100% kuchli dokument, hamma narsasi bor. U nima asosiy bo'lib qaror chiqarib bergan, uni o'zi bilmaydi hokimlar. keyin aytyapti hokim o'zi kelgan kuni anaqani ayblayapti, katastr masallani qiyansali man qo'l qo'yib berganman deydi. Hokim bilish kerak-ku qo'l qo'yib berayotgan narsa. Keyin biz 2 yil orada ular bilan sudlashdik, keyin prezidentni 461 qarori chiqdi-yu 1-apreldan 1-maygacha bir martalik noqonuniy joylarni anaqa dokument qilib berish kerak.
Aha.
Shu 461.
Mhm.
Bir martalik qaror. Keyin o'shanga yana ikkita shaxsga Tamikayev qaror chiqarib bergan. Endi pulini qilishganda katastr matasiga yo korrupsiya. Anaqa botib ketganda Zangiota korrupsiya. Keyin yana ikkita odam, tashqari yana ikkitasi qurilish qilishni boshladi. 4ta bo'ldi ular. Keyin 4tasi ham bordi-yu bizani joy, betki qurmalaringchi sallani joyi Mametda deyapti. Bot tepli senga qarang, bizani joyga anaqa qilmagan. Men dokumentini aytganman, hokim chiqarib beradi mana. U yerim o'ziga. Keyin men ichki ishlarga anaqa murojaat yo'lladim. Davlat xavfsizlik xizmatiga, viloyat prokuraturasi, Zangiota prokuraturasiga, keyin qurilish bo'yicha o'rinbosarga Zangiota murojaat qildim. Hech qaysi anaqa qilishni xolamadi o'rganish bu ish.
Demak, sizlarga berilgan 1.3 gektar yer boshqa odamlarga ham berib yuborilgan, shundaymi? Ularga ham qaror chiqdi.
Noqonuniy. Keyin biz uni sudda, fuqarolik sudida qonuniy hammasini yutib chiqib bo'ldik. Ular 100% suddan bizga qog'ozimiz bor, yer bizaniki, ularning katastrlarini hammasini atmen qildi. Keyin ma'muriy sud hamma sudda, bitta oliy sudgacha ular chiqa olmadi, chunki ular vakolati yo'q ekan, dokumenti yo'q odam. Oliy sudga bera olmas ekan. Oliy sud ularni kan qaytaryapti. Apellyatsiya berdi-da oliy sud.
Bitta yutib chiqqan bo'lsa yana nima muammo?
Qarorning kuchi yo'q, qog'oz bor O'zbekistonda. Og'izda gapiriladi, xonadan chiqmaydi. Zangiotada viloyat. Men bu bo'yicha mana hozir men prezident administratoriga xat yozib tashab keldim. Mana hozir keluvdim hozir. Hamma narsa bor, yoqib tashlashadi bizga. Abduvaqt Tamikayev mana 18-mart kuni prezident viloyatga borishlaridan oldin anaqa tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash brifing bo'ldi shu yerda. Biz kirib gapiramiz deganda Tamikayev keldi-da, gapirmanglar dedi, men sizlarga hamma narsalarni qilib beraman. Shu joyi buzdirib sizlarga topshirib beraman. Faqat mana shu yerda gapirmang deb bizani olib chiqib ketdi. Chiqqandan keyin sinov prezident kelib ketdilar, biz ishimizni hal qilamiz 3 kun dedi. Xo'p dedi, biz bir hafta kutdik. Keldi-da, qarorim nomini ko'rdi, mana ikkita uy bor edi, men kelganimda dedi, mana ikkitasi yo'q edi, mana ikkitasini buzasan dedi. Keyin yo'q yo'q dedi, keyin bo'pti dedi, undan ko'ra kelishib olinglar endi dedi. Qanaqa kelishish mumkin, men tushunmay qoldim. Pulini olgin dedi, otdi, bularga yerni berib oldi. Davlat shu kuni davlat xavfsizlik xizmati keldi, majburiy ijro boshlig'i keldi. Zangiota hokimi keldi, keyin prokuror keldi. Zangiota prokurori umuman ishlamaydi. Hokimni hech kim nazorat qilmaydi-da, hozir shu butkul hokimni hech kim nazorat qilmaydi, prokuror ham nazorat qilmaydi.
Deydi Toshkent viloyati Zangiota tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Begzod Olimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
SpaceX kemasining prototipi bo'lgan Starship ilk marotaba muvaffaqiyatli qo'nishni amalga oshirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. SpaceX shirkati ishlab chiqqan boshqariladigan koinot kemasining prototipi bo'lgan Starship kemasi 6-may kuni yerga ilk marotaba muvaffaqiyatli qo'nishni amalga oshirdi. Starship SN-15 Texas shtatidagi Boca Chica poligonidan sinov maqsadida osmonga uchirildi. Sinov jarayonida raketa 10 km yuqoriga ko'tarildi va aerodinamik to'xtashni amalga oshirib, dvigatellarini o'chirdi. Keyin dvigatellar yana qayta ishga tushirilib, raketa vertikal holatga qaytarildi va start maydoniga yumshoq qo'nishni amalga oshirdi. Sinov parvozi 6.5 daqiqa davom etdi. Bu raketa prototipining ilk marta muvaffaqiyatli amalga oshirilgan parvozi bo'ldi. Masalan, 30-mart kuni uchirilgan prototip havoga ko'tarilganida portlab ketgan. Mart oyining boshlarida parvoz qilgan raketa esa yerga qaytganidan so'ng yonib ketdi. Dekabr va fevral oylarida o'tkazilgan sinovlar ham muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Aprel oyi oxirlarida SpaceX rahbari Elon Musk koinot kemasining so'nggi prototipi yuzlab konstruktiv o'zgartirishlar bilan mukammallashtirilganini e'lon qilgan edi. Starship loyihasi 2019 2009-yilda jamoatchilikka e'lon qilingan. Loyihadan maqsad Super Heavy deb ataladigan birinchi ko'p bosqichli va ikkinchi ko'p bosqichli hamda Starshipning o'zidan iborat bo'ladigan o'ta og'ir raketani yaratishdir. Mazkur raketa odamlarni va yuklarni yer orbitasi, Oy va Marsga olib chiqishda qo'llanilishi rejalashtirilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida O'zbekistonga yopirilgan sel va suv toshqinlari Favqulodda vaziyatlar vazirligi qurbonlar va talafotni hisoblamoqda. Yangi tuzilgan Turizm va sport vazirligida xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmoqda. Prezident maslahatchisi Rustam Qodirov koronavirusdan vafot etdi. AQSh Ukrainaning yonida turadi, Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqyapti. Mirziyoyev kelgusida hokimlardan ham chet tilini bilish talab qilinishini bildirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Aksincha, g'alaba qadrini yerga urishmoqda. Rossiyalik tarixchilar Putinning fashizmga qarshi urushga oid siyosati haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya Davlat Dumasi Sovet xalqining natsistlar Germaniyasini tormor etishdagi hal qiluvchi roli va Sovet Ittifoqining Yevropa mamlakatlarini ozod etishdagi insonparvarlik missiyasini omma oldida inkor qilishni, shuningdek SSSR va Germaniyaning 2-chi jahon urushidagi rolini teng ko'rishni taqiqlovchi qonun loyihasini muhokama qilmoqda. Loyihani senator Aleksey Pushkov hamda Dumadagi yedinaroslar Aleksandr Jukov va Yelena Yampolskaya ishlab chiqqan. Rossiyalik taniqli tarixchilar Tamara Eydelman va Lev Lurye Настоящее время telekanali efirida ushbu qonunchilik tashabbusi yuzasidan o'z fikrlarini bildirishdi. Xususan Eydelmanga ko'ra, qonun loyihasi bilan go'yo ochiq darvozani tepishyapti. Ya'ni bahslashishdan ma'no yo'q masalada bahslashmoqchi. Stalin Gitler bilan til biriktirganini hamma biladi va bu Sovet Ittifoqining keyin ittifoqchilari bilan birga fashizmga qarshi kurashgani faktini aslo kamsitmaydi. Bu Sovet xalqining jasoratiga soya solmaydi. Bu faqat tuzumning vahshiy tabiatini bildiradi. Bu birinchi e'tirozim, deydi tarixchi. Eydelman shuningdek qonun loyihasi mualliflari tarixchilarga nimani gapirish kerakligi haqida buyruq bermoqchi bo'layotganini sira hazm qila olmasligini aytadi. Uning fikricha, tarixchi agar isbotlay olsa, xohlaganini gapirishi mumkin va hech bir deputat bunga aralashmasligi lozim. Lev Lurye loyihadagi o'xshatish mumkin emas degan iborani tushunmayotganini ta'kidlaydi. Unga ko'ra Stalin va Mussolinini Putin bilan Grozniyni taqqoslashni man etishga urinish ahmoqona ish. Fashistlar Germaniyasi qaysidir ma'noda Stalin boshqargan SSSRga o'xshagan deb aytishni taqiqlovchi bu qonun tasdiqlandi ham deylik. Keyinchi, hamma kutubxonalar tozalanadimi? Soljenitsin, Suvorov asarlari yoqiladimi? Ajablandi tarixchi. Lurye mazkur loyiha mualliflarini 5 baho olish ilinjida hamisha qo'l ko'taradigan, muallim turg'izganida esa siyqasi chiqqan gaplar bilan arabani olib qochadigan o'quvchilarga mengzaydi. Rossiyada natsizmni reabilitatsiya qilish va Sovet Ittifoqining 2-chi jahon urushidagi roli to'g'risida yolg'on ma'lumot tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan qonun allaqachon mavjud. Shunga qaramay, bu loyihaning tayyorlanganiga izoh berarkan, Lurye Rossiyada qonunchilik faqat targ'ibot va qo'rqitish maqsadida qabul qilinishini urg'ulaydi. Zero agar birovni qamash niyatlari bo'lsa, shusiz ham qamay olishadi. Tamara Eydelman Rossiya hukumati go'yoki Sovet xalqi jasorati haqida qayg'urayotgandek ko'ringani bilan amalda urush qurbonlari xotirasini masxara qilayotganini, g'alabani devalvatsiya qilib bularning barini jirkanch militaristik komediyaga aylantirib yuborganini afsus bilan qayd etadi. Mana bugun ertalab Facebook'da ko'rdim. Tver viloyatidagi harbiycha kiyintirilgan bolalar paradi uyushtirilibdi. Yana qaysidir bog'chada bolalar jajji vujudlari bilan qabrlarni sahnada aks ettirmoqchi bo'lishgan. Menga qolsa mana shunaqa hayvoniy ishlar uchun ularning o'zlarini jinoiy javobgarlikka tortgan bo'lardim, yozg'iradi tarixchi. Suhbat yakunida olimlar Vladimir Putinning Rossiyaga urush to'g'risidagi sof, loyqalanmagan haqiqat kerak degan fikrga munosabat bildirishgan. Eydelman Putinning bu gapiga quyidagicha munosabat bildirdi. Kerak, loyqalanmagan haqiqat kerak. Ammo bu Putin nazarda tutayotgan narsa emas, mutlaqo. Urush haqidagi haqiqatga kelsak, u har xil bo'ladi. Rossiyada bunaqa, Amerikada unaqa, Chexiyada yana boshqasi. Ular qaysidir nuqtalarda kesishadi, qayerdadir yo'q. Tarix fani shunday rivojlanadi. Albatta, haqiqat kerak. Tarixchi Lurye esa o'z fikrini bunday bayon etdi. Urush haqidagi haqiqat degan narsa bo'lmagan gap. Tarixda yagona haqiqat bo'lmaydi. Tarixchilar esa manbalarni o'rganib, u yoki bu narsani aniqlashtiradi. Sovet Ittifoqi boshqa istalgan mamlakatdan ko'ra ko'proq talafot berganini, Qizil Armiya esa Stalingrad va Moskvadan Berlinga davr yo'l bosganini hech kim inkor etayotgani yo'q. Agar insoniy talafotlar haqida gapirsak, g'alabada eng ko'p hissa Sovet Ittifoqiga tegishliligini ham. Ha, biz bularni unutmaganimiz, bir lahza ham esdan chiqarmaganimiz, polk xonalari tashkil qilganimiz, qahramonlar haqida ko'pdan ko'p xotiralar to'plaganimiz hammasi yaxshi. Lekin bunga Vladimir Putin bilan Yedinaya Rossiya partiyasining nima daxli bor?
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonga yopirilgan sel va suv toshqinlari favqulodda vaziyatlar vazirligi qurbonlar va talafotni hisoblamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra 6 may tunda kelgan sel va suv toshqinlari Surxondaryodagi yuzlab xonadonlarni suv ostida qoldirgan, ayrim yo'llarni butunlay ishdan chiqargan, Andijonda bir oilaning 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari selda oqib ketib nobud bo'lgan. Surxondaryo viloyatining Sherobod va Qumqo'rg'on tumanlarida yoqqan kuchli yomg'ir oqibatida sel oqimlari yuzaga keldi, deyiladi xabarda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sherobotdagi Qorabog' qishlog'i va Uchyog'och, Guliston, G'o'rjak 2 mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 16 ta, Qumqo'rg'on tumanidagi Azlarsoy, Bog'aro va Elobod mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 340 ta aholi xonadonlari va tomorqasi suv ostida qolgan. Mahalliy aholi esa ko'pchilik ovullarning hatto elektr energiyasidan mahrum bo'lgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 7 may kuniga o'tar kechasi Andijon viloyati Xonobod shahrining Teyit va Xidirsha mahalla fuqarolar yig'inda kuchli sel oqibatida 700 dan ortiq xonadonni suv bosgani haqida ma'lum qildi. Yog'ingarchilik sababli Qirg'iz kanalining toshishi oqibatida bir oilaning 2 nafar voyaga yetmagan 2013 va 2018 yil tug'ilgan farzandlari selda oqib ketib vafot etgan, deyiladi xabarda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Namanganning Pop, Kosonsoy va Chust tumanlari aholisi ham suv toshqinidan jiddiy zarar ko'rgani haqida xabar qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Pop tumani hududidan o'tuvchi 4R125 Namangan Toshkent avtomobil yo'lining 15-16 kilometrda yo'l yoqasining yuvilishi, Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lining 103-106 kilometrda temir yo'l tarmog'ining taxminan 3 metr qismida tuproq massasining yuvilishi ro'y bergan. Samarqanddan ham vahimali xabarlar bor, deydi Ozodlikning mobil muxbirlari. Kuchli yomg'ir sababli 373 sonli Toshkent Samarqand Termiz Kobul avtomagistralining Jomboy tumani hududidan o'tuvchi qismida yo'l o'pirilishi ishlari sodir bo'lgan. Shuningdek, avtomagistraldagi Damas avtomobili soyga qulab ketgan va qurbonlar bor. Hozirda mahalliy hokimliklar hamda favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, milliy gvardiya, transport, energetika vazirliklarining kuch va vositalarini jalb qilgan holda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistondagi sport maktablari direktorlari Turizm va sport vazirligidan olgan ogohlantiruv xatlarida ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ozodlikka murojaat qilgan sport maktablari direktorlari o'zlari olgan ogohlantiruv xatlarining nusxalarini taqdim etdi. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida ogohlantiruv xatini Turizm va sport vaziri o'rinbosari Karimov imzolagan. Unda adressatga O'zbekiston prezidentining 21 yil 6 apreldagi qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligi tashkil etilgani eslatilgan. Shu munosabat bilan, deyiladi xat davomida, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 100 moddasi 2 qismining 6 bandiga asosan siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan so'ng bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilasiz. Ogohlantirish xati olganlardan biri ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bunday xatlarni mamlakatdagi barcha sport maktablari direktorlari olganini aytdi. Uning aytishicha, butun respublika bo'yicha 250 ta atrofida sport maktabi bo'lib, ularning barchasi direktorlariga ogohlantiruv berilgan. Butun mamlakat bo'yicha vaziyatni siz qayerdan bilasiz degan savolga sport maktabi direktori, o'zimizning Telegram kanalimiz bor, o'sha yerda barcha viloyatlardagi hamkasblarimiz bir xil gapni yozyapti, deb javob berdi. Toshkent shahar Turizm va sport boshqarmasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi sport maktabi direktoridan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ogohlantiruv xatlari berilgani rost. Toshkent shahridagina emas, butun respublika bo'yicha berilgan bunday xatlar, dedi mulozim. Boshqarma mulozimining so'zlariga qaraganda, masala sport maktablari direktorlari darajasidan kengroq. Bunday ogohlantiruv tizimdagi ko'pchilik xodimlarga berildi. Sport maktablari direktorlariga ogohlantiruvni vazirlik berdi. Boshqarmamiz tomonidan esa bunday ogohlantiruv tizimdagi xodimlarga va tuman bo'limlarimizdagi inspektorlarga berildi, dedi mulozim. Ogohlantirish xatlarini olganlar ishdan bo'shaydimi yoki ular bilan yangi shartnoma tuziladimi? Bu savolga javoban boshqarma mulozimi bunday javob berdi. Bilmadim, buni tepadagilar hal qiladi. Bizga ogohlantirish xatiga qo'l qo'ydiringlar deyishdi. Biz qo'l qo'ydirib olib kelib topshirdik. Yangi vazirlik o'z xodimlariga deyarli yoppasiga ishdan bo'shatish to'g'risida ogohlantiruv xatlari berganiga Telegramdagi Yurist Kadr kanali e'tibor qaratdi. Yurist Saidali Muxtoraliyevniki ekanligi aytilgan Yurist Kadr kanali mazkur masala yuzasidan bir necha post e'lon qildi. Postlar muallifining fikricha, yangi tuzilgan Turizm va sport vazirligidagi xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmasligi kerak. Chunki yurist fikricha, prezidentning 21 yil 6 apreldagi qaroriga binoan Turizm va sport vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligiga aylantirilgan. Ya'ni yangi vazirlikka aylangan bir vazirlik va bir qo'mita tugatilmagan. Bu yerda hech qanaqasiga tugatish degan narsa yo'q. Aksincha, tizim sifatida ikkita yuqori yuridik shaxsni va ularning joylardagi hududiy organlarni qo'shib yuborish orqali yagona tizim Turizm va sport vazirligi va uning hududiy organlari qayta tashkil qilinmoqda xolos, deb tushuntiradi Yurist Kadr. Shundan kelib chiqib, mutaxassis Mehnat kodeksining 98 moddasi talabini eslatadi. Mehnat kodeksining 98 moddasiga asosan korxona qayta tashkil etilganda qo'shib yuborilgan, birlashtirilgan, bo'lib yuborilgan, qayta tuzilgan, ajratilganda mehnat munosabatlari xodimning roziligi bilan davom etaveradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yettinchi may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Xalqaro Islom Akademiyasi rektori Rustam Qosimov 65 yoshida koronavirus xastaligi tufayli olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Rustam Qosimov so'nggi bir hafta davomida Zangiotadagi koronavirus markazining jonlantirish bo'limida komada qolayotgandi. Uning o'limiga o'pka yallig'lanishi va saturatsiya darajasi tushib ketishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Rustam Qosimovning nomi keng jamoatchilikka 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun ijrosi, Toshkent davlat shaxsshunoslik universitetida qator talabalarning o'qishdan haydalishi bilan bog'liq xabarlarda tilga olingandi. Bu paytda Qosimov ayni universitetda prorektor lavozimini egallagan. U 2001-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida rahbar, qator oliy ta'lim muassasalarida rektor vazifalarida faoliyat olib borgan. 2009-2011 yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori lavozimida ishlagan. 2011-yilda lavozimdan olinib, nafaqaga chiqarilgan Rustam Qosimov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan hukumatga qaytarilgan birinchi mulozimlardan bo'ldi. U bosh vazir Abdulla Aripov bilan bir vaqtda hukumatga qaytarildi va 2016-yil sentyabrda yana bosh vazir o'rinbosari, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimini egalladi. 2017-yil iyunida O'zbekiston prezidenti Davlat maslahatchisi birinchi o'rinbosari, tashkiliy kadr xizmati rahbari O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi rektori lavozimiga tayinlandi. 2017-yil noyabrdan O'zbekiston prezidentining fan ta'lim sohasini saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini egalladi. Qosimov prezidentning jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ish boshlagan 2018-yilda qator oliy o'quv yurtlarida talabalarning ro'molda o'qishga kelishini taqiqlash bilan bog'liq qator mojarolar yuz berdi. O'sha yil 15 avgustda Vazirlar Mahkamasining ziddiyatli 666-sonli qarori qabul qilindi. Qosimov 2019-yilning 21 noyabrdan buyon prezident davlat maslahatchiligi bilan birga Xalqaro Islom akademiyasi rektori lavozimini egallab kelayotgandi. O'tgan oy Rustam Qosimov davlat maslahatchisi lavozimidan bo'shatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqaldi, ammo O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasining internetdagi veb-saytida Qosimov hozirga qadar davlat maslahatchisi lavozimida qayd qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Nashur. AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning ma'lum qilishicha, Washington Ukrainaga qo'shimcha harbiy ko'mak ko'rsatish masalasini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq rasmiy Kiyev chegara yaqinida Rossiya ko'p sonli qo'shin va harbiy texnika to'plashi ortidan AQShdan mudofaa uchun yordam so'ragan edi. Xususan Ukraina AQShdan havo hujumlariga qarshi mudofaa tizimlari va snayperlarga qarshi texnologiyalar, shuningdek Patriot raketalarini so'ragan. Ukrainaga bugunga qadar ko'rsatgan juda muhim yordamimiz, jumladan texnikadan tashqari yana qanday qo'shimcha ko'mak foydali bo'lishi ko'rib chiqilmoqda, dedi Blinken 6 may kuni Ukraina poytaxtida ozodlikka bergan intervyusida. Davlat kotibi safar davomida mamlakatning yuqori lavozimli rahbarlari, shu jumladan prezident Volodymyr Zelenskiy bilan uchrashdi. Rossiya 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqidagi 2 viloyatda ayirmachilarni dastaklay boshlagandan beri AQSh Ukrainaga qariyb 5 milliard dollarlik moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatdi. Blinkenning Kiyevga ilk safaridan avvalroq Rossiya 100 mingdan ziyod qo'shinni Ukraina bilan chegarada shududda to'pladi. Washington Kremlning bu harakatini qo'rqitishga urinish deb atadi. Rossiya qo'shin va texnikaning bir qismini hududdan olib chiqib ketdi, ammo qolgani hali ham chegara yaqinida qolmoqda. Blinken bu holat Ukrainaga jiddiy tahdid ekanini aytdi. Rossiya qisqa vaqt ichida yana tajovuzkor harakatlar qilishga qodir. Shuning uchun biz bu borada hushyor sergak turibmiz. Shuningdek, Ukrainaga o'zini mudofaa etishi uchun yordam qo'lini cho'zyapmiz, dedi Blinken. Ukraina Kreml tajovuzlari oldini olish uchun AQShni Rossiya banklarini SWIFT xalqaro tizimidan chiqarib tashlashga chorlab keladi. Tahlilchilarga ko'ra, moliya institutlari o'rtasida xavfsiz va tezkor aloqani ta'minlaydigan SWIFT tizimidan Rossiyani chetlatish mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Blinkenning ta'kidlashicha, AQSh Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasini to'xtatish uchun har qanday oqilona variantni ko'rib chiqadi, ammo davlat kotibi Rossiyani SWIFT tizimidan chetlatish masalasida ochiq izoh berishdan bosh tortdi. Blinken Biden ma'muriyatining AQSh Rossiya bilan eskalatsiya keltirib chiqarishni istamasligi haqidagi qarashini takror yodga oldi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, AQSh ta'sir doirasi tushunchasini qabul qilmaydi va Kremlning Vashington yoki uning hamkorlari manfaatlariga tahdid soladigan har qanday tajovuziga javob qaytaradi. O'tgan oy AQSh va Yevropa ittifoqi Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy hibsga olingani ortidan Rossiya rasmiylariga qarshi muvofiqlashtirilgan sanksiyalarni e'lon qildi. Avvalroq Navalniy asabni falajlovchi modda bilan zaharlanishi va Qo'shma Shtatlar davlat idoralari tarmoqlariga qilingan hakerlik vajidan bir qator rossiyalik shaxs va shirkatlarga qarshi jazo choralari joriy etilgan edi. Ushbu mojarolar Rossiya va G'arb o'rtasidagi shusiz ham tang bo'lgan aloqalarni yanada sovutdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Katta yettilik Rossiyani mas'uliyatsizlik va zararli harakatlarda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni dunyoning sanoati rivojlangan 7 davlati vakillarining so'nggi 2 yildagi ilk yuzma-yuz uchrashuvi yakunlandi. G7 guruhi dunyodagi eng dolzarb geosiyosiy masalalar, shu jumladan iqlim o'zgarishi va pandemiyadan keyingi tiklanish kabi mavzularni qamrab olgan yakuniy bayonot e'lon qildi. Bayonotda katta yettilik Xitoyni inson huquqlarini buzishda va demokratiya tarafdorlariga tazyiq o'tkazishda aybladi, hamda Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzidan xavotir izhor qildi. Shuningdek, mezbon Buyuk Britaniya hamda AQSh, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari Tehronni Eron qamoqxonalarida saqlanayotgan chet el fuqarolarini va 2 davlat fuqaroligiga ega shaxslarni ozod qilishga chaqirdilar. Bundan tashqari, katta yettilik tashqi ishlar vazirlari fevral oyida davlat to'ntarishini amalga oshirgan Myanma harbiylariga qarshi yangi sanksiya joriy qilinishini aytib tahdid soldilar. London markazida uchrashgan vazirlar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining COVAX kambag'al davlatlarga koronavirusga qarshi emlashda yordam xalqaro mexanizmini qo'llashga kelishib oldilar. Ammo kambag'al davlatlarni vaksina bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha mablag' ajratilishi to'g'risida hech qanday bayonot e'lon qilinmadi. Kelasi oy Angliyaning Cornwall shahrida katta yettilik rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Unda AQSh prezidenti Jo Bayden ilk marotaba qatnashadi. Biz hamkor mamlakatlar bilan ko'p qirrali tizim doirasida sayyoramiz uchun yanada toza, erkin, adolatli va xavfsizroq kelajak qurish yo'lida birgalikda ishlashni va'da qilamiz, deyiladi guruh tashqi ishlar vazirlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda. Katta yettilik tashqi ishlar vazirlari bayonotida Xitoy keskin tanqid qilindi. Vazirlar Pekinni xalqaro va mahalliy qonunlar bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarini bajarishga chaqirishdi. Diplomatlar Xinjiangda va Tibetda ozchilik guruhlar huquqlari buzilayotganidan chuqur xavotir izhor qildilar va Gonkongda huquq namoyishchilariga bosimni to'xtatishga chaqirdilar. Ayni damda guruh Pekin bilan hamkorlik qilishga hozir ekanini izhor qildi. Biz mintaqaviy va global tinchlik, xavfsizlik va farovonlikni targ'ib qilishda Xitoy bilan ishlash imkoniyatlarini izlashda davom etamiz, deyiladi guruh bayonotida. Katta yettilik diplomatlari rahbarlari so'nggi yillarda kuchayib borayotgan unilateralizm va global institutlardan chekinish siyosatidan voz kechib, global tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish ahamiyatini urg'uladilar. Ular Ukraina chegarasida qo'shin to'plagan Rossiyani mas'uliyatsiz va beqarorlashtiruvchi xatti-harakatlar, zararli kiberfaoliyat, dezinformatsiya va g'arazli razvedka faoliyati bilan shug'ullanishda aybladilar. Faollar katta yettilikni koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashdagi tengsizliklarni bartaraf etishga chaqirib keladi. G'arb davlatlari o'z emlash kampaniyalarini kuchaytirib, iqtisodiyotlarni qayta ochar ekan, kambag'al davlatlar ortda qolmoqda. Global miqyosda aholi 1.2 milliarddan ortiq doza COVID-19 vaksinasi bilan emlangan. Ammo bu dozalarning 1%dan kamrog'i eng kam rivojlangan mamlakatlarga to'g'ri keladi. COVAX dasturidan ko'zlangan maqsad badavlat davlatlar ko'magi bilan qashshoq davlatlarni vaksina bilan ta'minlashdir. Katta yettilik tashqi ishlar vazirlari COVAX va boshqa emlash dasturlarini davom etishlarini izhor qildilar, ammo bu dasturlar uchun qo'shimcha mablag' ajratmadilar.
O'zbekiston va qo'shnilar
Turkmanistonda oziq-ovqat inqirozining kuchayishi munosabati bilan odamlar zarur bo'lgan mahsulotlar uchun kechalari navbatda turishmoqda. Hatto non, un, o'simlik moyi, shakar va tuxum kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ham yetishmayapti. Narxlarning ko'tarilishi va oziq-ovqat mahsulotlarining keskin tanqisligi fonidagi navbatlarda urush, janjal va mushtlashuvlar yuzaga kelmoqda. Turkmaniston rahbariyati vaziyatning keskinlashishini, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy muammolar mavjudligini rasman tan olmayapti. Muammolarga yechim izlash o'rniga hukumat xaridorlarni qo'rqitish va bosim o'tkazish orqali navbatlardan xalos bo'lishga harakat qilmoqda. Azatlikning Turkmaniston savdo vazirligidagi manbasiga ko'ra, ushbu amaliyot 2021 yil fevraldan beri mamlakat hukumati bosh vazirining o'rinbosari va Turkmaniston Oliy nazorat palatasi raisi lavozimida ishlab kelayotgan prezidentning o'g'li Serdar Berdimuhamedovning buyrug'i bilan qo'llaniladi.
Serdar Berdimuhamedov savdo vaziridan do'konlarning atrofida yoki oldida fuqarolar to'planmasligini talab qilgan, chunki odamlar olomoni otasining, prezidentning imijini buzmoqda.
Sotuvchilar navbatlar hosil bo'lmasligi va bunday vaziyatlardan chiqish yo'llarini izlab xiyla-nayranglar o'ylab topishmoqda. Masalan, ba'zi do'konlar odamlarni telefon orqali imtiyozli mahsulotlar sotishni boshlashganidan oldindan ogohlantirishmoqda. Ammo defitsitni yashirishga urinishlarga qaramay, hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan yangi choralar tobora ko'proq xalqning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Maridagi yashil bozorning eshiklari yarim soatga ochilib, savdoni tugatgandan so'ng soat 6 da yana yopilganda, odamlar darvozalarni tepib, prezidentni ochiqchasiga haqoratlay boshladi. Ular prezident odamlar va bolalarning ochlikdan o'lishlarini istashini aytib baqirdilar. Bir nechta politsiyachilar odamlarning qo'llarini qayira boshladilar va politsiya bo'limiga olib ketmoqchi bo'ldilar. Ammo olomon politsiyaga tashlandi va hibsga olinganlarni tortib oldi.
Serdar Berdimuhamedovning otasining obro'sini saqlab qolish va uning iqtisodiy siyosatidagi muvaffaqiyatsizligini yashirishga urinishlari faqat oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatlarni yo'q qilish bilangina cheklanmaydi. Shu bilan birga, joriy yilning mart oyi oxiridan boshlab politsiya barcha axlat teruvchi va sadaqa soruvchilarga qarshi kurashishni boshladi. Turkmanistonda iqtisodiy inqiroz o'sib, oziq-ovqat va pul yetishmovchiligi kuchayib borar ekan, mamlakat hukumati qariyb 30 yil o'tib sotuv kartalari tizimini tikladi. Turkmaniston hukumati kartalar so'nggi marta 90-chi yillarning boshlarida, mustaqillikning dastlabki yillarida, mamlakatda keskin oziq-ovqat tanqisligi kuzatilgan paytda, turkman xalqi ochlik deb yodga oladigan davrlarda joriy qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX shirkati avval ishlatilgan raketada 4 fazogirni xalqaro fazo stansiyasiga uchirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta yakunida AQShning SpaceX shirkati 3-chi ekipajini xalqaro fazo stansiyasiga yubordi. Shirkat ilk marotaba avval uchirilgan raketa va kosmik kemalarni qayta ishlatdi. Crew 2 missiyasi Florida shtatidagi Kennedy kosmik markazidan uchdi. Raketa bortidan NASA astronavtlari Shane Kimbrough va Megan MacArthur, Yevropa fazo agentligi fazogiri Thomas Peske hamda Yaponiyaning JAXA agentligi fazogiri Akihiko Hoshida uchdi. Ular 6 oy davomida ko'plab ilmiy tajribalarni o'tkazadilar. Endeavour deb nomlangan Crew Dragon kapsulasi 24 aprel kuni xalqaro fazo stansiyasiga yetib olib, unga tutashdi. NASA agentligi fazo kemalarini qayta ishlatish imkoniyatini qo'lga kiritish uchun SpaceX xususiy shirkati bilan hamkorlik qilib keladi. Parvozdan oldin Peske Twitter'da hamkasblari bilan Florida shtatidagi plyajda dam olayotgani aks etgan fotosuratni ulashdi. SpaceX NASA bilan imzolangan ko'p milliardlik shartnoma doirasida 3-chi marta fazogirlarni xalqaro fazo stansiyasiga jo'natdi. Birinchi missiya o'tgan yilning may oyida amalga oshirilgan edi. Bu esa AQShning Space Shuttle dasturi tugagandan so'ng xalqaro fazo stansiyasiga parvozlar uchun rus raketalariga bo'lgan qaramligini tugatdi. Parvoz ortidan o'tkazilgan matbuot anjumanida kutilmaganda ko'rinish bergan SpaceX asoschisi Elon Musk, "Menimcha biz kosmik tadqiqotlar yangi davrining boshlanish bosqichida turibmiz" dedi. Ushbu parvoz Yevropa uchun muhim hodisadir. Yevropa mazkur missiyaga Alpha Centaur yulduz turkumi nomidan ilhomlanib Alpha nomini berdi. Yevropa fazo agentligining xalqaro fazo stansiyasi dasturlari rahbari Frank Devinye AFP agentligiga bergan intervyusida, "Bu haqiqatan ham biz uchun xalqaro kosmik stansiyadan foydalanishning oltin davri dedi. Germaniyalik fazogir Matthias Maurer kuzda, italiyalik fazogir Samantha Cristoforetti keyingi bahorda SpaceX shirkatining navbatdagi missiyalari bilan xalqaro fazo stansiyasiga uchadi. Xalqaro fazo stansiyasining Rossiya tomonidan qurilgan navbatdagi moduli stansiyaga iyul oyida yetib borishi kutilmoqda. Modul Yevropa fazo agentligi tomonidan ishlab chiqarilgan robotlashtirilgan qo'lni o'z ichiga oladi. Yevropa fazo agentligi shuningdek AQShning oyga qayta fazogir uchirishni ko'zlovchi Artemis dasturi bo'yicha hamkoridir. Xususan agentlik Orion kosmik kemasi uchun quvvat va harakatlantiruvchi komponentni hamda Gateway deb nomlangan oy orbital stansiyasining muhim elementlarini hozirlab beradi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.